ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ለንቅነ ብዛዕባ ዝስምዑ ዘለዉ ግጭታት ናይ ክልቲአን ክልላት ዋሃብቲ ቓል ዝጋጨው መልሲ ይህቡ ኣለዉ። ትዝታ በላቸው ዝሰርሐቶ ሰፊሕ ጸብጻብ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣሕፅር ኣቢሉ ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ምብራቅ ሃረርጌ ወረዳ ጭናቅስን ንኣርባዕተ መዓልትታት ውግእ ክካየድ ከም ዝቐነ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ቶማሊ፣ ካልመልየ፣ ኣምባሮ፣ ዋጩ፣ ለመፋ ኣብ ዝተባህሉ ከባብታት ካብ ንግሆ ጀሚሩ ተኽሲ ከም ዝተኸፍተን ነበርቲ ከባቢ ድማ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ከም ዝወሰዱን ተሓቢሩ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ናይ ወረዳ ጉርሱም ምክትል ሓላፊ ጸጥታ ዝነበረ ኣቶ መሓመድ ዓብድራሕማን፣ ኣመሓዳሪ ዝነበረ ኣቶ ሰላም መሓመድ፣ ከምኡ እውን ናይ ኦሮምያ ኣባል በታኒ ኣድማ ዝነበረ ዓብዱ ጀባር ዝበሃል መንእሰይ ናብ ሃረር እናተጓዕዙ ከለዉ ኣጥቃዕቲ ሒዞም ድሕሪ ምእሳሮም ንኽልተ ከም ዝቐተሉሎም ተሰሚዑሎም። ኣብ ጎረባብቲ ከባብታት ክልልታት ኦሮምያን ሶማሊን ዝረአ ዘሎ መጥቃዕትን ግጭትን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናሰፍሐ ምኻዱ ዘተሓሳስብ ምዃኑ እውን ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ኦሮምያ ዞባ ባሌ ወረዳ ራይት ናይ ክልሊ ሶማሌ ፍሉይ ፖሊስ ናብ ከባቢና ሰሊኹ ብምእታው የጥቃዓና ኣሎ ክብሉ ነበርቲ ንቪኦኤ ዝገለጹ ክኾኑ ከለዉ ውሃቢ ቓል ምምሕዳር ኦሮምያ እውን ኣረጋጊጽዎ ኣሎ። ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ ካብ 10 ዘይውሕዱ ሰባት ከም ዝተቐተሉ እውን ምንጭታት ንቪኦኤ ገሊፆም። ተመሳሳሊ ግጭታት ናብ ዞባ ጉጂ ከባቢ ነገሌ ቦረና ለንቅነ ምስፍሑ እውን ተሰሚዑሎም። ብዛዕባ እዚ ዝተሓተተ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ክልሊ ሶማሌ ኣቶ እድሪስ እስማዒል ብወገን ክልሉ እቲ ጸገም ዝተፈጸመ ከም ዘይኮነ ይገልጽ።
በአሁኑ ሰዓት ግን እየተፈጠረ ያለው ነገር ምንድን ነው? ይሄ ክልል በአጓረባች አካባቢ ያሉት ማህበረሰብ
ኣብዚ ሰዓት እዚ ዝፍጠር ዘሎ ነገር እዚ ክልል እዚ ምስ ጎረባብቲ ከባብታት ብሰላም ንኸይነብር ዓብዪ ምንቅስቃስ እዩ ዝግበር ዘሎ። ካብ ኢትዮጵያ ሶማሌ ሓደ ቀበለ እውን ናብ ኦሮምያ ኣትዩ ኣብቲ ሕብረተሰብ ወይ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ሰባት ዝፈጸሞ ነገር የለን። ብወገን ኦሮምያ ዝመጹ ሓይልታት እዮም ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ጭካነ ዝተመልኦ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ዝጸንሑ።
ነቲ መጥቃዕቲ ዝፍጽሙ ዘለዉ መን እዮም ዝብል ተደጋጋሚ ሕቶ ዝቐረበሉ ወሃቢ ቓል ክልሊ ሶማሌ ኦነግ ማለት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ፣ ከምኡ ድማ ጆሃር ብፍላይ ድማ ንጆሃር ተላእኽቲ ዝኾኑኦም ተወዲቦም ኣብቲ ሲስተም ወይ ስርዓት ዘለዉ ኦም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መጥቃዕቲ ዝፍጽሙ ዘለዉ ኢሉ ናይ ምክልኻል ስራሕ እዩ እናተሰርሐ ዘሎ እምበር ኸይዱ ዝቐተለ ሰብ የለን ኢሉ ኣተሓሒዙ። ብዛዕባ ዝዓጠቕዎ መሳርሕታት ተሓቲቱ ድማ ዓበይቲ መሳርሕታት ዝዓጠቑ ዝተወደቡ ኦም ኢሉ ዝመረኽኩሞ ሰብ ኣሎ ዶ ምስ ተባህለ ድማ ምስ መረዳእትኡ ብጭቡጥ ካብ ኬንያ መጺኦም ተወዲቦም ህዝቢ ንምጥቃዕ ዝመጹ ዝተታሐዙ እውን ኣለዉ ኢሉ። ብኻልእ ወገን ማለት ብወገን ክልሊ ኦሮምያ ቪኦኤ ዘዘራረቦ ወሃቢ ቓል ክልሊ ኦሮምያ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ መጀመርያ ብፍቕርን ሕውነትን ክነብር ጸንሐ ጎረባብቲ ህዝቢ ክልታት ኦሮምያን ሶማሌን ኣብ መንጎኦም ባእሲ ከምዘየለ ከዘኻኽር እፈቱ ድሕሪ ምባል ብወገን ክልሊ ሶማሌ ካብ ኣቶ እድሪስ እስማዒል ንዝተባህለ ይምልስ።
እየሆነ ያለው ኣቶ እድሪስ እንዳሉት ሳይሆን ከኢትዮጵያ ሶማሌ የሚነሱ አንደኛ
እቲ ኩነታት ከምቲ ኣቶ እድሪስ ዝብልዎ ዘይኮነስ ካብ ክልል ሶማሌ ዝብገሱ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ንወሰን ምምሕዳር ኦሮምያ እናጣሓሱ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ከጥቅዑ ጸኒሖም እዮም። ሎሚ እውን የካይዱ ኣለዉ። እኹል መረዳእታ ኣሎ። ህዝቢ ድማ ይሕሱን እዩ።
እቲ ወሃቢ ቓል ክልሊ ኦሮምያ ተሓሒዙ ህዝቢ ክልሊ ኦሮምያ ንነብሱ ንምክልኻል ብዝወሰደ ስጉምቲ ኣባላት ፍሉይ ፖሊስን ኣባላት ምልሻ ክልሊ ሶማሌን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒሊኡ ድሕሪ ምባል ኣቶ እድሪስ ንባዕሉ መጺኡ ርእዩ ከረጋግጽ ይኽእል ኢሉ ኣስዒቡ ኦኤልኤፍ ዝበሃል ሓይሊ ተዓጢቑ ኣብ ክልል ኦሮምያ ምንቅስቓስ ዝገብረላ ቀበሌ የላን ኢሉ እንደገና ኸዓ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብተሳትፎ ህዝቢ ካብ ዝተታሕዙ ሓደ ናይ መንግስቲ ሶማልያ ማለት መንግስቲ ሞቃዲሾ ሃገራዊ ምክልኻል ሰራዊት መንነት ወረቐት ዝሓዘ ሰብ ተታሒዙሎ ኢሉ ብዛዕባ እዚ ሰብ እዚ ወሃቢ ቓል ሶማሌ ናይ ትምየና ወረቐት እዩ ክብል ከሎ ወሃቢ ቓል ኦሮምያ ድማ ትምይን ወረቐት ኣይኮነን ይብል። ናብ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦኤልኤፍ ወሃቢ ቓል ክልሊ ሶማሌ ንዝበሎ ምላሽ ዝሃበ ኣቶ ቱሌራ ደባ እዩ።
በዚ ጦርነት ውስጥ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ምንም ተሳትፎ የለውም።
ኣብዚ ውግእ እዚ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ተሳትፎ የብሉን። وهابك قال كل الصومالي إدريس إسماعيل زارب وزلو ويانه بل زبلو خاب أم مخري وسيدون بمزازنيو هزوي كلي أوروميا يو خاب وررتي نفسو زكلا خلزلو
كل أبتي خصي ستاقسي ديركتر أوروميا ميديا نتورك أتو جوهر محمد بوغنو نحنا ناي ميديا سراحينا نسرح مبر سراويتي بلنانيلو
ሌላ መጀመር ፈልገው በዚህ ግጭት ውስጥ በቀጥታ ህዝብ ያሰጁ ያሉት የልዩ ፖሊስ
አብዚ ክሱሆ ዝደሊ አብቲ ግጭት በቀጥታ ህዝብ ይዙዱ ዘለው ፉሊ ፖሊስን በድርዩ ዘለው ላይ ህወሓት ጀነራላትን ዮም ተሐተቲ ኮኑ ዘለውም ወንሳቶም ዮም ወገና ነተሐቂ ካምቀላ ሐሊፍና ዝሰራህና ዮ ነገር የለም